warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن توعا أوناكسن رجيستي على قضبة وررك إذن كوغا هيننا وحا كمدا قارين كدقي إن سياسين تقارهان والسيردة وإن أي كملمان مباكا قيب قاتان أرمها دنك سياسة دا كين يومان تود بالدقي سمالن كقارن جمهوري دي يمسولين كسعدة وسارد أرمها ديبدة دولد سومالي وكلن لقا تجالية دا سومالي دا يدلك تركيغا dhuhur wanaagsan adigaystayaal intaasii aan maqashayeen waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn wararkayga waa duurnimo ahad 12ka bisha 12aad ee December 2022 qodobadaas aan maqashayna iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada Gariiqaanka lagu magacaabo Bobby Mukangi oo ka mid ah khubaradii soo saaray dastuurka dalka u degsan ayaa waxa uu ka digay in wasiirada xogayaasha wasaaradaha iyo saraakiisha sare ee dawladda ay ka qayb qaataan arrimaha siyaasadda wuxuu xusay in tani ay dhaawacayso kalsoonida shacabka ay ku qabaan xafiisyada masuuliyiintan ay bulshada ugu adeegaan sidoo kale wuxuu tilmaamay in habdhaqankan uu lid ku yahay xeerarka waddanka lagu maamulo qareenka ayaa hoosta ka xariiqay in kal dowladeed hadii uu doonayo inuu kulug yeesho arrimaha siyaasadda ay u furan tahay inuu iska casilo xilka uu qaranka u hayo tani ayaa timid kadib markii kulankii jimcada ee mideynta bulshada oo madaxa xisbiga ODM Raila Odinga shaaca kaga qaaday inuu markii shanaad u tartamayo hoggaanka dalka ugu sareeya ay ka qayb galeen ilaa ay 7 wasiir ah waxay kala ahaayeen wasiirada waa wasiirada wasaaradaha maaliyadda biyaha deegaanka badroolka iyo macdanta sidoo kale difaaca iyo beeraha iyo isgaarsiinta xeerarka ku saabsan hoggaanka farqada 32aad qaybta 2aad waxaa ku cad in sarkaal dawladeed oo la magacaabay ama dadweynaha u adeega aanu ka qayb qaadan karin arrin kasta oo siyaasadeed taasi oo tuhun gelin karta dhexdhexaadnimada xafiiska uu hayo asa ahaatee qaar ka mid ah wasiirada ayaa horay dhaliishaan isaga difaacay waxayna sheegeen in ay dastuurka dalka ku xadgudbin maadaama aynan xubno ka ahayn xisbiyo siyaasadeed Gariiqaanka ayaa waxa uu dhanka kalena ah sidoo kale uu ku doodayaa in sababta aan wasiirada xilalka hoggaanka loogu soo dooran oo aynan baarlamaanka uga tirsanayn ay tahay in ay ka madax banaanaadaan arrimaha siyaasadeed isla markaana ay noqdaan shakhsiyaad madax banaan oo si siman ugu adeega guud ahaan bulshada aan looga baahnayn in ay farageliyaan ama ay ku milmaan arrimaha dhanka siyaasadda ah iyo waxyaabaha la xiriira Arruur agoon ah ayaa lagu soo warramaya inay ku daruufaysan yihiin wajeer Cabdiraxmaan Macaawiye ayaa faahfaahinaya
Abdulfar Abdullahi Hassan
Abdulqafar xagee ka imaatay
Tusi
Quraanka soo dhameeraysa
Musafar
Saaka ma quraad Ilaa saa dugsi oo imaato xumaa cunay Maxaa rabtaa inaan ku keenno hadda
Waxaan Quraan rabnaa
Dhammaan umada Soomaaliyeed ee qeyrka jecel waan idin salaamay waa walaalkeen wariye Cabdiraxmaan Mucaawiye ee waxaan ku suganahay mid ka mid ah xaafadaha magaalada Wajeer gaar ahaan xaafada ICA waxaan soo booqanay qoys caruur agoomaha ay joogan oo shan ah in caruurtan aabahood 4 sano ayuu duugan yahay Allah uu naxariisto caruurtan baahidooda culimada nala soo wadaagtay ilmahan hadda waxay ka yimaadeen dugsi quraan xitaa macallimiintii ku saacidayaan sidii ay quraanka ku baran lahayeen oo dugsi bilaash ay ku dhigtaana oo macallimiinta agoon maadaama ay yihiinaysan lacag weydinin hadda dugsiga ayay ka wada imaadeen cidii ay imaadeen quraac looma karanin waxa hadda dabka u saaran galley iyo digir ay hooyadii ilmaha dhashay xalay saqdhexe u saartay si dugsiga markay uga imaadaan ay u cunaan wallahi waa calool xuma in caruur agooma ah oo xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada Wajeer ku nool ama ku sugan saaka ay baahi dugsiga markay uga imaadeen ilaa hadda ay ku joogan bal waxaan rabaa inaan ugu horeyn weydiin iyo xaaladda caruurtan iyo nolosha qoyskan agoonta ah hooyada ilmahan dhashay inay bal faahfaahin naga siiso
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat magacayda waa Makay Cabdo Xasan oo nool xaafada ICF alxamdulillaah ilmo agooma ayaan haystaa
waa imsaaruntu
waa shan waxaad oo na saacidee ama na garab qabtana malah waxa way xaaladayna waa alxamdulillaah laakiin waxaad meel looga imaaday inay sana maraha
waxaad masruufatan caruurta maadaama agooma ay yihiin qoyska xagu ku tirsan yahay
waxaad haysana malah wax dhaqaal meel looga imaado hadda aan haysana malah wax uun anay xafadaan meelahan aan marmar qofan guri soo dirtay qofan bulad u xaq wax 500 mar 200 sin ugu soo helo sidaas ayaa halkayna ku noolahay hadda wallahi alxamdulillaah laakiin hadda wax oo u dayarsan oo u yeel hadda ay san markay u madan cunayeen malaha hadda cambuulay yar waxa loo saaray oo saaran kuwaas ay umsugayeen hadda la siinaa dowleeyra ummada islaamka walaalaha waxaan ka codsanaynaa inay noo kalmeeyaan inay na garab qabtaan wax allah wixii heli karaan ay nagu saacideeyaan
hay maxaa kugu daran hadda oo jeceshayn laga caabiyo
horta waxaan codsan lahaa intay wax oo faha ay cunaan liisii midda labaadna ma aragtay roob hadduu imaado meel aan ka galna malaha meel aan ku hoyeen oo hoy ah waxaan la arki karaa muslimiinta inay na garab qabtaan ayaa meel hoy noo raadiyanaya
sidoo kale waxa xaaladda qoyskani oo ka warama inooga warbixiyay Sheekh Daawud Guuliye
aboo dhowr sano kor ayuu dhintay nin ma garab iska danyar buu ahaa iska xogsatada oo dadka uu iska xamaasha hada caruurtaas dugsi ayay dhigtaan dugsigaas marka hadda nafteeda waxa ay waalid saacida saad darted waxay u baahan yihiin cid kaalmaysa u beena muslimiinta nabiga nana wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay agoonta qofkii dhaqaalay inuu jannada ay asaga ay ma ku noqonayaan sidaas una ana wa kaafil latim fil jannati ka hatayn fil janna ayu nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam saad darted dadka walaalaha muslimiinta waxaan ma artiye ka codsaneyna cid ay soo gaarta ilaaha dirtiis inay maarta caruurta u caawiyaan wax ugu daran wax la cuno iyo maxamed roobku meel imaad meel ay ka galaan waxay hadda meesha yar oo hadda ku jiraan muslimiinta ayaa maarta u saacidi oo ku kaalmeeyay saad darteed in badan muslimiinta saa oo kale bay ugu qabteen dad doona oo dhibaateysan ay wax u kaalmeeyeen ayakana kuway ka mid yihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin intii gacan ka geysata oo muuqaalka uu soo gaara ajir iyo xasan allah ka siiyay ilaahay xili wa tacaawanu cala albirri waltaqwa
hadaba dhammaan ummadda soomaaliyeed ee kheyrka jecel waxaa laydinka codsanayaa inaad soo caawisaan caruurtan agoonta ahma qoyskan agoonta ah caruurtan yaryar oo ilaa hadda xitaa koob sha aanan afkooda saarin hooyada uma hayso waxay cunaan waxaa hadda inaga codsanaysaa oo ugu daran inay marka ugu horeysa ay hesho waxay caruurta ay u quutaan maadaama ay caruur yaryar oo dugsi ka imaata ama qur-aanka kariimka baranaya ay yihiin waxaad sidoo kale codsanaysaa hooyadana xilli roobeed markii la gaaro guriga ayay dhib ku qabtaa sidii qolko ilmaha dhagax ah loogu dhiso ay roobka uga gaana u heli lahayd
qof kasta oo doonaya in caruurtan agoonta ah ay caawimaad iyo garabistaag u muujiyaan waxay kala xiriiri karaan telefoonka lambarkiisa uu yahay 07-23-62-76-42. Haddii aad markale ku celiyo telefoonku waa 07-23-62-76-42 lambarkaas ayay kala xiriiri karaan waxaa beerta Uhuru Gardens ee magaalada Nairobi ka soconaya munaasabadda ay Kenya ugu dabaaldegayso sanad guurada 2018 ee ka soo wareegtay xilligii ay noqotay jamhuuriyad madax banaan 12-kii bishii December ee sanadkii 1963-kii ayay Kenya u suura gashay inay yeelato maamulka gudaha kadib markii ay ka madax banaanaatay ama madax banaanideeda ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska xuskan ayaa noqonaya midkii ugu dambeeyay ee uu madaxweynaha talada dalka ayo Uhuru Kenyatta ku hoggaaminayay shacabka maadaama wax ka yar sanad ay kaga hartay mudaxaleedkiisa waxaa dabaal dega ka qayb galaya madaxweynaha ku xigeenka dalka William Ruto madaxa xisbiga ODM Raila Odinga dhigiisa xisbiga ANC Musalia Mudavadi gudoomiyaha baarlamaanka dalka Justin Muturi iyo xubno kale oo dowladda ka tirsan jimcadii ayay ahayd markii uu xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha dalka Dr. Karanjo Kibijo uu sheegay in kaliya 11,000 oo qof ay ka qaybgalayaan xuskan maalinka qaran ee Jamhuuri Day oo iyadoo oo la raacayo tilmaamaha wasaaradda caafimaadka ee lagu xakameynayo faafitaanka COVID-19 ismaamulada kale ee dalka ayaana maanta lagu qabanayaa xuska maalinka qaran ee Jamhuuri Day madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa la filayaa inuu jeediyo khudbad oo ku amaanaya shakhsiyaadkii ayagu u soo halgamay in Kenya ay hesho xurriyadeeda iyo maamulka gudaha oo u gaara wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkana qoraal ay soo saartay ayaa waxa ay dadweynaha ugu baaqday in ay muujiyaan wadaniyad dhaba qoraalka ayaa waxa ku cad in qof kasta oo Kenyan ah laga doonayo inuu istaago danta qaranka iyo ka shaqeynta mustaqbalka jiilalka dambe shalay ay ahayd markii madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu si rasmi ah u soo bandhigay Ronald Gideon Ngala oo loogu waa taaladaasi oo laga hirgeliyay bartamaha magaalada Nairobi si loogu xasuusto halgankii uu galay xurriyadda wadanka oo hadda haysto. Todobaatan neef oo loo ah ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu dhaawacay ismaamul goboleedka Homa Bay halka sidoo kale 8 kale ay soo gaareen dhaawacyo. Maxamed Khalifa ayaa dhameystiray.
Ku dhawaad 25 guri oo ku yaala deegaanada hoose ee qoyiga Kanyamwa iyo Koonfurta Kanyabala ee ismaamulka Homa Bay ayaa xal weerar lagu soo qaaday. Dad aan la garanayn ayaa weerar ku soo qaaday goobtaasi isla markaana tooriyeeyay in ka badan 70 neef oo la ah sidoo kale la dilay 8 kale. Shacabka ayaa ka gadooday xabacsanaanta ka jirta deegaanka dhacdadan laga soo tabiyay waxayna ka codsadeen dowladda inay xoojiso amaanka aagaasi. Todobaad koor ayaa ahayd markii dhacdo sidan la mid ah ay saameysay degmada hoose ee Wohondo ee ismaamulkaasi Homa Bay halkaas lagu dilay 31 neef oo loo ah iyadoo 18 kalena la gaarsiiyay dhaawacyo halis ah. Dadka deegaanka ayaa ka walaacsan weerarada isdaba jooga ah ee lagu hayo xoolaha xilliga habeenkii.
Waxgaradka ayaa dhalinyarada ugu baaqay in ay iska waa arrimaha la xiriira waxyaabaha ay ka mid yihiin iskudilka ciyaaraha dhexmara, waxaana lagu baaqay in ay ka waantoobaan waxyaabaha aan wanaagsanayn. Bishaar Axmed Dhaqane ayaa dhammaystiraya.
Musaydubad Cali Caamey oo ka mid ah duqeyda ku nool magaalada Garissa ayaa ka hadlay dhalinta ciyaarta kubadda cagta kuwaasi oo la sheego in mararka qaar ay isku dilaan kubadda ay ciyaarayaan. Musaydubad Cali Caamey ayaa dhalinta ugu baaqay inaysan isu dilin kubadda, asagoona sheegay in dhaqankan uu yahay mid cusub.
Wax cusuban oo hadda bilowday dhalinyaradii da'yartaanadii ambiir bay dheeli meel baa dheeli loo tagi haddana waa la isdili. Waxaan dadka ka codsanaynaa dhalinyarada mindiyaha hoosta ku wato, waxaan ka codsanaynaa haddaad dheel u kacdaan soo dheela idinkoo nabad ee noo imaada. Yaana maqli, nin baa nin duray iyo nin baa nin dilay. Waa dhaqan xun, waa dhaqan aan dhaqan islaam ahayn. Inkastoo ambiirtaba hadda wax nagu cusuban ay tahay nafteeda, laakiin dadkii dheelayay qaynuun iyo nidaam buu u suubistay. Qaynuunkaas iyo nidaamka ha la raaco iyadoo la faraxsan yahoo la qosliyo gacmaha la ishaysto, ha laga soo baxo kiwaanjada.
Dhanka kale, Mr. Caamey ayaa dardaaran u diray waalidiinta
ilmaha magaalada joogo, aabihii iyo hooyadii waa inay ka warqabaan. Haddii aabihii iyo hooyo jirin oo abti iyo adeer uu jiro, ninka uu la joogo waa inuu ka war. Ilmaha waa inaan xakamayno.
Ugu dambeyntii, Dubad Cali Caamey ayaa sidoo kale ka hadlay iskuulla qaar oo ku yaalla magaalada Garissa oo la xiray kuwaasi oo uu sheegay in ardayda ay sabab u yihiin.
Bal iskuulkii la akhrisanayaa la dhahay ilmaha waxay dhahayn waan gubaynay, maxaa loo geeyay meesha? Ma waxbarasho u tegay? Mise foodla iyo wuxuu u tegay dhibaato? Haye, waxbaaba xumaan karaa iskuulka. Cani walba aabihii inuu u sheego soomo. Hadda Garissa saddexdii iskuulba way xiran yihiin. Neeb Gaals baa xiran, County High baa xiran, GSS baa xiran. Waxaasna waa dhaqan xuma. Annaga iyo ilmahan dhalnay waa inaan isla hadalna. Annaga iyo macalimiinta waa inaan isla hadalna. Annaga iyo guddiga iskuulka waa inaan isla hadalna. Waa in bulsho meel u wada jeedo oo waxbarasho rabto oo caafimaad rabto oo hor u socod rabto waa inaan noqono.
Bishaar Axmed Dhaqane, warbaahinta Star, Garissa.
89.5 Star FM Galgaduud.
Wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Balal Cismaan ayaa waxa uu kulamo xog wareysi la qaatay diblomaasiyiinta safaaradda Soomaaliya ee Turkiga culimada ganacsatada iyo xubnaha kale ee ka socday jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Ankara caasimadda dalka Turkiga. Kulankaasi ayaa waxaa diiradda lagu saaray fursadaha ay haystaan jaaliyadda Soomaaliyeed ay tahay inay ka faa'iideystaan iyo caqabadaha ay wajahayaan ee u baahan in wax laga qabto. Safiirka dowladda Soomaaliya ee dalka Turkiga, Jaamac Cabdullaahi Ciidiid, wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya, Balal Cismaan, iyo Sheekh Abdulxa oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ku nool ayaa kulanka ka hadlay.
Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sidii bulshada Soomaaliyeed galabta ay wasiirka ugu warantay ee dhinac walba, ilaa heer jaaliyadeed, heer arday, heer ganacsato, duruufaha dadka haysta, qaar dibadaha kasoo guurayay, qaar dadka yimiba. Intaba waxaan ku faraxsanahay maanta in uu wasiirku goobjoog ka ahaa, qodobo badanna uu qortay, ilaa heer wasaaradeed wixii wax laga qaban karo, ilaa heer safaaradeed wixii wax laga qaban karo, ilaa heer bulshada laftigeed waxay qabsan karto ayay u qaybsanaayeen, iyo qaar wasaaradda iyo dowladdu qabana soo intaba waa u qaybsanaayeen. Safiirahan anigu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida galabta wax u dhaceen, talooyin xitaa waxaa ragga qaarkood soo jeediyeen minadhal ah oo ilaa gaarsiisnaan kara in labada waddan ka wada hadlaan arrimaha qaarkood.
Kulankii quruxda badnaa oo anu runtii aan ku magacaabi karo waa thaqaafa jadiida, yacni waa aragti cusub oo Soomaalida ku soo biirtay qaab xiwaarkooda, qaab dhagaysigooda, iyo sidaa iyagoo u kala duwan iskugu dulqaadan hayaan. Runtii waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo bulshadu looga baahan yahay arrintaa. Kana runtii qaabka uu noo dhegaysanhayay ee aadka u deganayd iyo qaabkii uu fariinta noo farageliyay inuu fariinta sii qaadana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
Aniga socodkaygaana wuxuu qayb ka ahaa shirkaanu inaan ogaado oo aan u kuurgalo xaaladda jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan dalka Turkiya. Gaar ahaan waxaan nasiib u helay inaan maanta la kulmo jaaliyadda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada Ankara, hadday tahay culimaadiinkii, hadday tahay odayaashii, hadday tahay aqoonyahankii, hadday tahay ganacsatadii, iyo dhinac walba oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Ankara. Waxaan rajaynayaa inay mathal u noqon karaan oo matali karaan dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiya, ayna soo gudbin karaan fariimaha iyo dareenka dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiya. Ujeedada shirkan maanta aan isugu nimid waxay ahayd inaan u kuurgallo waxyaabaha fursadaha ee yaalla dalka Turkiya ee ay ka faa'iideysan karaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiya iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, iyo sidoo kale haddii ay jiraan caqabado ay dareemayaan in ummadda Soomaaliyeed ay ku haysato dalka Turkiya. Runtii waxaan ku faraxsanahay in dhammaan dadkii meesha maanta isugu yimid ay si maaragtay aqoon ku dheehan tahay ay u xuseen una sheegeen fursadaha ama caqabadaha noocay doonaan baahan noqdeene ay ama halkan ku haystaan ama ay ku wajahayaan hadday caqabado noqdaan. Waxaanu marka ka dowlad ahaan iyo ka wasaarad ahaan aanu ballan qaadaynaa in aanu arrimahaasi qoto dheer uga maaragtay howlgallo. Saad la socotaan, xiriirka labada dal ee Turkiya iyo Soomaaliya waa xiriir aad u qoto dheer, waana xiriir taariikhi ah. In aanu halkan imaadno waxay qayb ka mid tahay oo aanu la kulanno bulshada Soomaaliyeed oo si aanu dareenkooda u ogaano, waxay qayb ka tahay xoojinta xiriirka labada dal ee Turkiya iyo Soomaaliya, sababtoo ah bulshada ayaa dowladdu matashaa, dowladduna waa bulshada.
Wasaaradda warfaafinta ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa ku wargelisay dhammaan warbaahinta iyo ururada saxaafadeed ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi inay soo diiwaan geliyaan. Qoraalka soo baxay wasaaradda warfaafinta Hirshabeelle uu ku saxiixan yahay wasiirka wasaaraddaasi Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed ayaa lagu sheegay in iyaga oo ka duulaya dardargelinta howlaha wasaaradda isku xirka iyo sidoo kale ka warqabka hay-adaha warbaahineed ee ka howlgala Hirshabeelle ammaanka oo waa maankana ku haya muhiimadda ay warbaahintu u leedahay horumarka bulshada iyo dhismaha dowladnimada la farayo, dhammaan hay-adaha iyo ururada saxaafadeed ee ka howlgala Hirshabeelle inay muddo bulgudaheed ah oo ka bilaabanaysa 12 Diseembar ilaa 12 Janaayo ay iska diiwaan geliyaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee maamulka Hirshabeelle. Waxaa kale oo la sheegay in amarkan uu qabanayo hay-ad kasta oo warbaahineed oo taasi oo doonaysa in deegaanada maamulka Hirshabeelle ay ka howlgasho. Sidoo kale qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Hirshabeelle ayaa lagu sheegay in cid kasta oo aan u hoggaansamin waa amarada kor ku xisan amaba hanaankaasi oo aan soo marin, isla markaasna aan soo buuxin aysan aqoonsan doonin wasaaradda warfaafinta Hirshabeelle. Sidoo kalena dhowaan ay shaacin doonaan magacyada hay-adaha iyo ururada ay aqoonsan tahay wasaaraddu ee ka howlgala deegaanada maamulka Hirshabeelle isa soo diiwaan geliya. gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed cabdiraxiim ayaa bogaadiyey howlgallada ka dhanka al-shabaab ee gobolkaasi ay ka wadaan ciidanka xoogga soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed gudoomiyaha oo booqday taliska ciidanka daraawiishta ee degmada wallanweyn ayaa waxa uu sheegay in uu bogaadinayo kaalinta sugidda amniga ee ciidamada isagoo halkaasi gaarsiiyey deeq neef geel ah oo ugu talagalay in ciidamada halkaasi ku sugan ay iyagu sahay ka dhigtaan islamarkaana wuxuu bogaadiyey howlgalladooda
maanta waxaa sharaf noo tahay inaan soo booqano xarada ciidanka daraawiishta dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya ee degmada wallaweyn tababarka halkaa uu ku socdo waxaan la kulanay halkan waxaan ku kulanay aan la kulanay ciidankii oo si fiican loo carbiyey dariiskooda sita iyo macalimiinta tababartay iyo taliyaashii dhammaan wax aad u qurux badan ayaa halkan maanta aan ku aragnay alxamdulilah shukru waa bilow fiican intii ka shaqaysay taliyaashii maamulka degmada guud ahaan madaxda sare ee koonfur galbeed ugu horreeya madaxweynaha cabdilcasiis maxamed xasan maxamed lafta gareen iyo wasaaradda amniga dhammaan waa ugu mahadnaqaynaa haddaan nahay maamulka gobolka shabeellada hoose insha allah arrinkan la bilaabayn inaan sii dardargelino oo meel kasta mitqaara degmooyinka koonfur galbeed shabeellada hoose khaasatan la gaarsiiyo yaan codsanaynaa insha allah ilaah idinkiis dal ninkiisa dhisto ciidankan koonfur galbeed ee daraawiishta waa kuwii xoreyn lahaa ama ka shaqeyn lahaa amniga oo kaabi lahaa ciidamada kale mitqaana militariga iyo booliska iyo naba sugidda kaalin weyn u noqon lahaa garab iyo gaashaan u noqon lahaa waaye marka insha allah ilaah idinkiis waxaan rajaynaynaa bilow fiican in la sameeyey maanta waxaa sharaf inoo ah insha allah inaan idin guddoonsiino hadiidan neefka geeli ah ciidanka insha allah inay ka dhigtaan iidaan maanta ay ku qadeeyaan aan ku soo salaano idinku soo salaanay oo maanta insha allah gobolkan ugu talagalay inaad nagala guddoontid
wasiir ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa ka qayb galay dood cilmiyeed ku saabsan xoojinta doorka dhallinyarada ee horumarinta dalka oo magaalada muqdisho lagu qabtay madashaan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda maaraynta horumarinta soomaaliya ayaa waxaa lagu falanqeeyey doorka dhallinyarada ee horumarinta dalka iyo kaalinta ay ku leeyihiin dowlad dhiska soomaaliya waxaa ka qayb galay sidoo kale dhallinyaro soomaaliyeed oo qaybaha kala duwan ee waddanka isaga yimid kuwaasi oo isugu jiray dhakhaatiir halabuurayaal ganacsato iyo xirfadley kale ujeedada madashaan ayaa waxaa ugu horreyntii faahfaahin ka bixiyey wasiir dowlihii hore ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya sidoo kalena ah hadda agaasimaha hay-adda maaraynta horumarinta dalka soomaaliya cabdulaahi xaamud maxamed waxaana uu sheegay in dhallinyaradu ay yihiin lafdhabarta bulshada
ujeedooyinka kulankanaga waa kow in la hubiyo iskudubridka iyo isla jaanqaadida dhallinyarada iyo madaxda hay-adaha dalka si loogu adeego bulshada soomaaliyeed laba in la dhiirigeliyo ka qaybgalka firfircoon iyo hoggaaminta dhallinyarada ee dhammaan ahdaafka la xiriira geeddisocodka dibuqaabeynta dowladnimada soomaaliya in la xoojiyo iskaashiga iyo iska warqabka dhammaan daneeyayaasha horumarinta dhallinyarada si loo gaaro horumar la taaban karo in la qaran
codkaasi wuxuu ahaa ayrahade wasiir dowlihii hore ee dowladda soomaaliya arrimaha waa xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdulaahi xaamud oo faahfaahin ka bixinaya kulan muqdisho ee lagu qabtay oo ay wasiiro badan ka qayb galeen codadka kale idinma dhammaystiri karno waqtiga oo nahaya aawadiisa wasiirada kale ee goobta ka hadla waxay sheegeen in ay dejiyeen sharciyo lagu dhammaystirayo arrimaha waa arrimaha la xiriira sidii dhallinyarada ay kaalin muuqata iyo door muhiima ugu yeelan lahaayeen arrimaha siyaasadda iyo daldhiska iyo sidoo kale arrimaha horumarinta qodobkaasi ayaana wararka soomaaliya ugu dambeeyay aa maxamed qodobada dibadda ka codsooda
mahadsanid faadumo ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil naftali bennett ayaa lagu wadaa inuu maanta safarkii ugu horreeyey ee rasmi ah uu ku tago dalka isu taga imaaraadka carabta ee u a eda waxa uu halkaasi beri kulanku kula qaadan doonaa niraahdee dhexal sugaha sheekh maxamed bin sayid al nahnayn arrinkan ayaa shaac loogu qaaday bayaan ka soo baxay xafiiska bennett labada dhinac ayaa ka wada hadli doona xiriirka sii xoogeysanaya ee ka dhexeeya si gaara arrimaha gobolka iyo dhaqaalaha hase ahaatee dowladda imaaraadka ayaan weli dhankeeda weli ka hadlin safarka ra-iisul wasaaraha israa'iil sanadkii hore ayay ahayd markii israa'iil iyo u a eda ay wanaajiyeen xiriirkooda waxay xilligaasi wada saxiixdeen heshiis ku saabsan dalxiiska ganacsiga iyo sidoo kale tiknolojiyadda madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika jacob zuma oo lagu eedeeyey musuqmaasuq ayaa maanta soo bandhigay buug uu kaga warramaya waxyaabihii dhacay buuggan ayaa waxaa cinwaan looga dhigay jacob zuma speaks oo loola jeeday inuu hadlay tani ayaa imaanaysa kadib markii mas-uulkan hore bishii sagaalaad laga sii daayay xabsi xanuun awgi tallaabadaasi ayaa timid laba bilood un kadib markii maxkamaddu ku xukuntay 15 bilood oo xabsi ah afhayeenka jacob zuma oo lagu magacaabo miswaneli manyi ayaa sheegay in buugga uu soo saaray lagu iibsan karo $19 akhbaaraadka caalamka. Anaga intaa mar kale faadumo
fariinta coronavirus iminkana.
Cudurka COVID-19 iskaga shakiso. Dadka kale, ha dhexgelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalaya inaad daryeel caafimaad hesho. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.